Shkrimtarët. Burrat janë qenjet më të çuditshme të kësaj bote. I tha shkrimtari e njohur Vera B, bashkuftarit saj. Tek fluturonin me avion për të vajtur në një qytet nordik, ku do të zhvillohej një takim 3 ditor ndërkombëtar me shkrimtar të njohur të kontinentit. Shkrimtari ulur pranë saj me emrin Andrea M, që duhet thënë se gëzonte një famë më modeste se ajo. Miratoi thjesht me kokë dhe u zhyt në heshtin e tij. Atëherë shkrimtari e njohur u detyrua ta thellonte më tej mendimin e vet për burrat. E pra, burri, sa më i trash, desha të them, sa më kokë fort ose kokë vët jetë, aq më shumë si kupton gjërat. Me të dëgjuar këtë pohim, shkrimtari modest Andrea M e pyeti me delikatesë. Ç'do të thuash me këtë? Dua të them atë që nga njëherë më duket se Zoti ka krijuar burrat vetëm që t'i bëjnë gratë të çmenden ose të vrasin veten. Por duket se edhe pas këtij pohimi, Andrea nuk pati ndonjë gjë të mençur për të thënë. Prandaj heshti përsëri. Shkrimtarja e njohur ishte vërtet grua e hijshme, pak e çakërdisur, me gjoks të madh dhe mendje aq të hollë saqë kolegu i saj duhet ta kishte mendjen çdo çast që të mos i shpëtonte asgjë nga gjërat e mençura që ajo thoshte ai shpesh. Madje as nga ato broçkullat sensuale që nxirrte nga goja. Në të vërtetë ajo parapëlqente t'i thoshte gjërat hapur, ashtu siç janë në realitet. Si dhe ta shijonte jetën me një lehtësi të mrekullueshme, te çdo hipokrizie ose falsiteti që karakterizon rëndom natyrën njerëzore. Fundja si çdo shkrimtar në botë. Shkrimtarin e njohur e shoqëroi deri në aeroport i shoqi, një shkencëtar me emër. Dhe ata me zor u shqitën nga njëri tjetri, nga një përqafim aq të gjatë, sa që Andrea u detyrua ta kujtonte me një të rënd të lehtë shpatullave. Kur hipon në avion, i shoqi vazhdoi me këmbgulje ta përshëndeste tek angjëllave të aeroportit, duke lëvizur dorën në ajër. Teksa ajo i puthte dy gishtat e saj të holl e ja hidhte atij me një fryrje të lehtë buzësh. Natyrisht që ai nuk dallonte asgjë nga larg, por gjithsesi, me mishe me shpirë tunte dorën kot me shikimin nga avioni, derisa ai filloi të lëvizte. Me të kryer këtë rit sensual, Vera rregulloi pak flokët dhe pasi hodhi një vështrim të shpejtë përreth, tha: "Është tepër i mirë." Më pas ajo ngriti gotën me verë të kuqe dhe i tha shokut të saj shkrimtar: "Gëzuar pra. Dhe jam shumë e kënaqur që do të jemi bashkë gjithë këtë ditë." "Edhe unë," i tha sinqerisht shkrimtari modest. Vera piu një glënk verë dhe fare qetësisht i tha bashkëbiseduesit të vet: "O Zot, që sy të blerë që paska." Dhe drejtoi shikimin nga udhëtari i tretë ulur për krah saj, një mjekrosh trup madh, me pamje nordiku që shite nga qielli krejt indiferent. "Kush?" pyeti Andrea. "Ky derkuci këtu pranë," tha ajo po me atë zët qetë dhe, pasi ktheu kokën dhe e shikoi edhe një herë në sy, shtoi: "Jo, jo, mduket se i paska sytë ngjyrë gurkali. Shikoje me vëmendje." E papritur përgjigje, ajo diçka i tha nordikut, i cili u duk se qëlloi qefli bisedash me shkrimtar të njohur. "Ashtu më duket dhe mua," reagoi Andrea me vonesë për ngjyrën gurkali të syve të nordikut. "Ç'tipi çuditshëm," u kthye ajo pas pak nga Andrea gjysmë i kotur. E pasi nuk mori asnjë përgjigje, vazhdoi të fliste edhe më me zjarr me nordikun dhe her pas here kukurisej duke përplasur duart mbi këmbët e zbuluara. Fatkeqësisht, mjekroshi me sy ngjyrë gurkali nuk e kishte vazhdimin e rrugës bashkë me ta. Por fatmirësisht përkoi që koha tranzit për të dy palët ishte mjaftueshme që ata të zhdukeshin një copë herë të mirë duke lënë shkrimtarin modest të shijonte në vetmi një birë te bari i aeroportit. Ai u kthye në bar pak para se të nisej avioni dhe tha shkurt: "Tipi lezetshëm, si është puna? Interesant." Pjesën tjetër të udhëtimit, atyre u qelloi vendi në një radhë dyshe, kështu që kishin gjithë kohën e duhur për të folur me njëri tjetrin, dhe ndër të tjera ajo tha: "Po ta kishim gjithë jetën të qartë, pra të parashikueshme, nuk do të kishim art. Pra nuk do të kishim ç'të shkruanim apo jo." "Ashtu është," tha Andrea dhe buzqeshi me mirësi. Më pas ata lëmotitën për punë të artit dhe veçoritë të tjera që i dallojnë shkrimtarët nga pjesa tjetër e popullsisë. Dhe pasi arritën në përfundimin, se shkrimtarët janë ndryqënjet më të hollat kësaj bote, ja futën me gjumë deri në fund të udhëtimit. Bëritën në qytetin turistik rreth mbrëmjes, ku i priti një shofer me tabel, që i qoi më pas në një hotel romantik mbushur me shkrimtarë të njohur dhe pemë të larta si skelete lakuriq, siç i perifrazoi më pas shkrimtarja e njohur. Për të vajtur në sallën e konferencave, shkrimtarëve u kishin vënë në dispozicion një autobus luksos.
Shikoje me kujdes atë që ndodhet dy radh pas nesh, i tha Vera shokut saj.
Sa po hipën autobus për në sallën e konferencës. Po puna është ja i të mos e kuptoj që ti po e sheh. Andrea ktheu kokën dhe pa vërtet një burrë sykaltër, i cili e pikasi se po e shihnin, dhe bëri një përshëndetje kortezie.
Dallove gjë? Pyeti ajo tërkëshëri.
S'di ç'të them, u përgjigj Andrea si i zënë në faj.
Ju burrat nuk keni nuhatje për gjërat holla.
Nuk të duket hynor në tërë qenien e ti? Mos përfillës deri në pafundësi? Ka një fytyrë tmerrsisht indiferente. Madje një qetësi që t'josh ose të ndjell t'ja trazosh. Se që më kujton t'i mbirë kur fle. Andrea e pa me habi dhe heshti. Në sallën e konferencës, ajo ra në sy me njëherë për shkak të veshjes së saj egzotike dhe në gjysmë errësirën e sallës, pasi i hodhi një vështrim të shpejt gjithë pjesëmarrësve, ju afrua kolegu të vet dhe i përshpëriti në vesh. Kam përshtypjen se qen ka vendi pa përshtatshëm për mua, desha të them për bukurinë time. Dhe qeshi me të madhe duke tërhequr vëmendjen e shkrimtarëve në sallë. Ata ulën në një vend që përkoi krejt rastësisht më pranë shkrimtarit sykaltër me qetësi olimpike. Kurse në pushimin midis seancave, ajo se nga humbi për të shfaqur më pas e ulur vetëm pranë tij. Fliste dhe qeshte pa pushim. Gjatë drekës, ajo gjeti pa kohë sa t'i kërkonte ndjes Andreas se këtë radhë nuk do të hante drek me të. Pasi kishte hasur krejt rastësisht burrin më joshës të kësaj konference monotone. Do të t'i tregoj të gjitha më pas, i tha dhe iku fluturimthi. Ajo u kthye në hotel pas ditë vonë dhe e lumtur pa mas, vajti e ul në tryezën e Andreas. Çuditë ndodh, filloi ajo të fliste mendueshëm. Jeta është plot papritura. Unë se kisha fare mendje në konferencë, kur ndjeva që dikush mi kish ngulur sytë. Pra i vetë se që më hodhi një vështrim, pa i dhën fare shkak. Më kupton, ndoshta ju burrat nuk e keni këtë intuit. Por unë e kapa, e ndjeva që a i mi kishte ngulur sytë. Se merë do të me mend se me qfar qëtësi e fletë. Thot gjëra nga më makabret me një zëfin, pak të ngjirur deri në ëmbëlsi do të thosha, kush? Pyeti Andrea pa e pasur mendjen. A i pra, shkrimtari suedez. Ta them sinqerisht, nisi ajo me vrull. Kur e putha, pasi naturisht u putham, s'kam se e fshe, ndjeva që a i puthte ashtu si që dhe heshte, i qetë deri në çmenduri. Val, ta ruaj dot atë qetësi prej perëndish edhe kur bën dashuri? Thjesh kuriozitet shkrimtarja. S'di ç'të të them, ja ktheu miku i saj. Po nga ta dish gjanëm, qeshja jo. A i mëftoj të hamdark sonta. Ata u takuan bashk vetëm të nesërmen për të ngrënë mëngjesi në verandën e hotelit, ku ajo nuk preku asgjë me dorë. Veç të moste e trishtuar cigaren dhe u mjaftua vetëm me fjalët. Që e vërtet ashtu si që kisha parashikuar. Andreas si kujtohe se si ajo e kishte parashikuar. Ditën tjetër, ajo kishte radhën për të folur në konferencë dhe duhet thënë se foli shumë bukur. Tha gjëra të mençura, të paturpshme, gjë që joshi pjestarësit pa mas. E mbylli diskutimin duke shprehur keqardhjen të saj të thellë për këto pemë të gjata rreth nesh, që ngjajnë si skelete lakuriq dhe që nuk kanë kurrë mundësi të përqafohen me njëra tjetrën. Salla shpërtheu në duart rukitja. Në pushimin e kafes, atyre ju afrua një poet me lullë në gojë, që mbante mbi kokë një republik të vjetër dhe një shall vishnjë hedhur pa kujdes, ose ndoshta me shumë kujdes. Poeti i foli verës me një zë të zvarkur. Unë për vete do të parapëlqej atë isha më mirë një nga ato pemët e larta lakuriq, se sa një qenie njerëzore.
Kurse unë do të parapëlqeja të isha e përqafuar përjetësisht, ja plasja jo aty për aty. Dhe pa dyshim, kjo më mjaftoi që të tërhiqeshin në një qoshk të sallës me nga një gotë whisky në dorë. Ndërkohë Andrea humbi mes një grupi shkrimtarësh irlandez, që si gjithë shkrimtarët irlandez, pinin shumë alkol. Vetëm vonë në dark, gjysmë i trullosur nga pia, shtirë në dhomën e vet, ai dëgjoi zhurmat e hapave të tyre, tek hynin me tërsëllim në dhomën e saj. Nga ku për një kohë të gjatë, vinin zhurma shishesh të thyera dhe fjalësh për qartë. Hoteli ra në qetësi vetëm në orët e para të mëngjesit. Të nesërme në mëngjes, ajo u pa ulur në taracën e lartë hotelit dhe, po me atë fytyrë të trishtuar pa mas, pinte kafe pranë poetit me shallin vish një hedhur pa kujdes në qafën e tij të reshkur, nën sytë të cilit vareshin qeska të mëdha pa gjumësie ose alkoli bashkë. A i kishte marë pamjen e një njeriu fatkeq. Me të parë Andrean, verës i shkëlqyen sytë. Eftoj në tryezën e saj. E puthi plot mall dhe ju luti jep të kartën e telefonit, pasi e kish marë të mersisht malli për burin dhe djalin. Ajo sa rriti ta falenderoj Andrean. Mori kartën dhe u tur me vrik të telefonin gjitur me barin. Andrea mbeti vetëm në tryezë me poetin me shall vishnja. Nga telefoni dëgjoheshin copza nga shrimesh. Shpirt, mos u mërzisni, edhe dy ditë më kanë mbetur. Erdha, ju kam zemër. Ju puth fort, ju kam lirë të dyve nga një dhurat, ju dua pa fund. Sa po e la telefonin, ajo fshi u lotët dhe ul pa fjalë. Duke më e letësuar. Teksa bohemi, thith të i heshtur lullën e ti. Të bëhe sa i kishte bërfajin më të mamë në botë. Mos më shiko ashtu se s'kam bërgjë, ju drejtua ju Andreas. A i tër natën veç vilta edhe thith të lullën. Le që edhe sikur të donte, nuk bënte do të gjë me gjithat alkohol që piu gjatë ditës. Aman, nuk i duroj do të burat që qajnë gjithmonë për trishtimin e kësaj bote e broçkulla si këto. E me gjithat të më vind të keq, kur e shia ashtu të dorzuar plotësisht, të pafuqishëm. Se si më erdi dhe... Ja mora kokën e ambaje ta fort gjithë natën në gjoksin tim, teksa i dëneste i dehur dhe përshpëriste për fatin e tij të mbrapsht. Na kaftuar të dyve për dark, në një dark surprise, siç tha vet. Dhe si për të shprehur dhe njëherë mirënjohjen, Vera, pa nga bohemi, që rinte i përhumbur si dru, pa kuptuar gjë nga ato që thoshte ajo. I buzqeshim me dëmshuri, dhe duke ndryshuar më njëherë shprehjen e fytyrës, pyeti mikun e saj. Mos të mërzita? Jo, as pak, tha Andrea butësisht. Të lutam, mos më lër her tjetër vetëm. Ti e din në fund fundit, tjetosh nuk është kur e lehtë, apo jo? Ashtu është, pohoj Andrea dhe e busqeshi kod bohemit. Në fakt, deri sa erdi darka, ajo u befasua edhe me një djalë brun, ndoshta poet spanjoll, që e njoha në ashensor. Dhe se nga një herë fjalët janë të tepërta, kishin mjaftuar ato qaste të ashensorit, o zot koha merë kuptim tjetër në vartësit të asaj se si e jeton, dhe zeshkanje i kishte par me një vështrim të readori dhe, kur ashensori kishte mbritur në katët e poshtme, aja kishte kapur dorën dhe unë nuk thash asgjë a i vepron të vetë, dërsa unë si dhash asnjë shenjë kompromentuese. Zot si janë burat. Më puthi me zjarë. Puthi e demi më sakt, të merte frymën, si kur po zihemi një dem të thuash. Dhe i gjithë kjo pas një fjalë. Më pas ata pinë në heshtje më shumë se që mund të mbanin. Ajo mori frymë thellë dhe me që ishte tip që i thot gjërat ashtu si që janë në realitet, e pa Andrea drejt në sy dhe i tha. Interesant. Me të arrita të shija ngjyrën violet. Kupton? Violet. Ah, e kam parasysh si ngjyrë, u përpoq të justifikoje Andrea. Si ngjyrë mund ta dalloj, por në këtë rast nuk e kuptoj ç'lidhje ka. Kujtova se e dije. Është fakt i njohur. Me një fjalë, çdo grua e pjekur e di se... Nëse, fjala është tamam për atë kulm të kënaqësisë kur fillimisht të erësohen syt nga orgazma dhe atëherë, kur ti e ke humbur fare mendjen, gjithçka të bëhet violet. Ngjyrë violet, pra. Shkurt është diçka te orgazmës, te botës reale. E pashpjegueshme me fjalët e kësaj bote. Ajo heshti një copë herë, si për të nuhatur të kuptuarit e shpjegimit saj. Po, po, e kam parasysh si ngjyrë. Përsëriti edhe një herë shkrimtari modest. Surpriza e ftesës së bohemit vetmitar ishte një darkë në një lokal majmalit. Në shoqërinë e poetit bohem dhe të një miku të tij të ngushtë, i cili gjatë darkës u befasua thellësisht me natyrën tepër origjinale të shkrimtares së njohur. Madje kjo magjepsje e tij u bë shkak i një ftojeje të dukshme midis dy miqve të ngushtë, gjë që po e dëfrente shumë verën. Dhe kur erdhi radha për të kërcyer në verandën e lokalit prej druri, ajo kërceu vetëm me mikun e ri, duke e lënë bohemin vetëm me Andrean, i cili po mbaronte i heshtur shishen e dytë të verës. Ajo kërcente e lumtur në krahët e mikut të ngushtë bohemit dhe herëherë i qeshte Andreas, i cili dëgjonte i pahepur qarjet e bohemit, që ishte angazhuar i tëri për të shpjeguar pavendosmërinë e tij në lidhje me kohën kur do të vinte dita e shumë dëshiruar prej tij. Pra dita kur do të vriste veten. Ai dha dhe arsyet përkatëse për shtyrjet e pafundme, tmerrsisht torturuese, që i bënte asaj dite fatlume. Vera u kthye në tryezë ngazlluar. E pe? Pyeti ajo Andrean. Kë? Atë pra, portorikanin që na sjell pjatat. Si ka mundësi të të mos ketë rënë në sy gjitha i katana? Është student, por natën punon si kamarier. Shkurt, tipik portorikan, me atë shpengimin e tyre karakteristik. Në fakt, unë nuk e pash, pasi ai na shërbente nga pas, por, kur pa dashur më preku gjoksin, tek më servirte pjatën, zotë si janë buratë, ndoshta e bëri me qëllim, portorikan është shnuk prejt prej tyre. Unë ktheva kokën, thjesht për të parë kush më preku gjoksin, dhe ne u pam drejte në sy, diçka si një misteri ëmbël. Syt i kishte si dy puse me muzje të mbiksur, kurse ky tipi rudhi buzët sa poftova portorikanin për kërcim. Pska shumë rëndësi, u përpoqta qetëson të Andrea. Ai është i zënë me rëfimin e jetës së tij fatkeqe. Po jo se kisha fjalën për këtë buallin plak, po për mikun e tij që ra sallat pas meje. Apo as këtë se vurere. Ah, po po. Pohoi Andrea aty për aty. Po mirë është rish edhe pak me këtë. E kam fjalën për bohemin. Tha Andrea duke i ushmangur epitetit as pak elegant që nxori Vera nga goja aty pari. Në fund të fundit, ai naftoi dhe po harxhon tërë ato para për hatrin tënd. Oh, aman, se nuk kam nerva në këtë natë magjike të dëgjoj qarjet e një lafazani të marë fund. Tha ajo e bezdisur. Dhe me të thënë këtë, u zhduk në turmë shumë gjyrshe të kërcimtarve. Ajo u vonua dhe Andrea me bohemin e shtynin kohën me gjithfarë biseda është të trishtueshme, derisa ajo erdi plot hare dhe ashtu e gjersitur e tëra, tha pa e pasur mendjen. U mërzitët pëllum, thatemi? Sa ju kam zili? Gjithmonë bisedat e burrave më kanë joshur. Madje më bëjnë të pëlcas për të marrë verë se ç'thon me njëri tjetrit në atë botën e tyre krejt panjohur për negrat. Të raskapitur ata u kthyen në hotel ndaj të kthyer. E nesërmja ishte dita e ndarjes. Mjaft prekse. Ashtu si çdo ndarje shkrimtare është e njohur. Me këtë rast, mikpritësit organizuan një parti të zhurmshme, ku shkrimtarët shkëmbenin adresat përkatëse bashkë me premtimet për t'i dërguar njëri tjetrit kujtimet e tyre të fundit. Vera qëndroi gjithkohon e pikëlluar në një tryezë të mënjanuar pranë bohemit. I mbanin dorën njëri tjetrit dhe kur pundaheshin, u puthën me mall dhe qan. Por para se të ndaheshin përfundimisht, nga qyteti turistik, ajo i kërkoi edhe një herë ndjes Andreas, sa të përshëndetej me dikë. Me suedezin? Pyeti Andrea. Por nuk ishte suedezi ai me cilin ajo u puth përsëri dhe la Andrean të priste me çantat në dorë. Por, siç tha ajo më vonë, ishte dikush që e kishte njohur gjatë darkës së parë, por që fillimisht nuk e kishte vlerësuar dot në atë gjigant me gjoks leshtor, por që fliste kaq bukur për filozofinë dhe që ngjante më shumë me një ari. Çdo ndarje mbart në vetvete një pikëllim të pashpjegueshëm, sikur të vdes diçka brenda teje. E mbylli ajo justifikimin për vonesën. Me të zënë vend në avion, ajo u përhumbe nisi të vështronte nga ndritarja, teksa Andrea pinte veri heshtur. Zot sa më mërziti.
Kush? Ai pra, Ariu.
Pse?
Don të dvinte me mua. S'ndahem dot, thoshte.
Qartë, tha kot Andrea.
Po ti pse nuk ja thet të vërtetën?
Ja tha shkoqur, më shkoqur sa s'ka. Po e nuk e kuptonte ose nuk donte ta kuptonte.
Po që thoshte?
E pyeti Andrea.
Po që të thoshte?
Sikur ishte faji i ti.
Jo po, çne, kërkonte të më shfaqësohej, por si të gjithë.
Unë se di që ndryshoj nga tjerët që bien dashuri për vdekje. Me një fjalë si jetoj dot pa ty. E budallalloj që si këto, thoshte. Ma bëri kokën daule. Njeriu krijon një simpati për çastin, por kjo s'do të thotë që tjetri të ngjitet si rrodhe për të rjetën.
Ajo psherëti u mendueshëm dhe e mbylli me një nga ato citatet e saj, që e linin gjithmonë goj hapur bashkëbiseduesin. Dështimet nuk e ndimokan njeriu për të kuptuar rrethanat, por atë vetë. E megjithatë ai më pëlqeu te masa. Më mjaftuan ato 2 orë bisedë me të për të zbuluar atë diçka që se them dot me fjalë. Dhe e pëlqeva pra, ashtu siç ishte.
Dihet. Gjithmonë kështu ndodh, tha mendueshëm Andrea.
Dashuria forcohet më shumë sa herë që pengohet nga diçka.
Çdo të thuash? E pyeti ajo.
Si të them, në rastin tuaj ajo u pengua nga ajo që ju s'keni mundësi të takoheni më.
Do me thënë, kjo penges bëhet ndoshta shkaku që ju të dueni më shumë.
Dhe si për t'ju gjendur më pranë dhimbjes së saj, Andrea i kapi dorën. E pasi piu shishën e fundit me verë, nisi të kotej derisa avioni filloi të ulej në pistën e tokës mëm. Para se të zbrisnin, Vera sikur u gjallërua. Rregulloi flokët, bëri pak tualet. Uli fundin e ngritur dhe psherëtiu sinqerisht.
O Zot, sa më ka marr malli për burrin dhe djalin.
Në aeroport atë e priste shkencëtari trashëluq. Ashtu si dhe para nisjes, ata u përqafuan me po të njëjtin pasion të dukshëm, pa u ngopur dot me njëri tjetrin. Teksa Andrea priste plot dinjitet me valixhet në dorë. Pas pak, ajo u kujtua dhe i that shoqit me një qortim çapkëneje. I dashur, e lam Andrea në këmbë. I shoqi i pa e fshehur fare bezdin, i dha dorën Andreas. Hapi derën dhe me të hyrë brenda, e përplasi atë pas një delikates. Gjatë rrugës për në qytet, a i me një dorë mban të timonin, me tjetërën dorën e së shoqes, e cila si një qengj i vogël, i shtriqej dhe i përkëdhel të qafën. Flokët, i të quriste në vesh fjalë të ëmbla dashurie. Teksa makina, nga ky shkak ecte shtrëmbër e bënte dredha, her nga e majta e her nga e djathta.